Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Denne gangen så skal du få høre en reprise av en podcast som vi sendte for 2 år siden, og den med Sunniva Rose. Jeg vil introdusere Sunniva slik jeg gjorde i podcasten for 2 år siden, og vi skal snakke om atomkraft, fordi at vi nå i 2022, og i denne serien om klima og energi, så atomkraft kommet opp igjen som mer aktuelt enn det har vært på mange, mange år. Atomkraft, det også et stridsspørsmål i EU og Europa, med Frankrike på den ene siden, Tyskland på den andre siden. Og her i Norge så har vi ikke diskutert atomkraft med noen reell mulighet, som en reell mulighet, fordi vi har vannkraft og har diskutert vind og andre former for kraft, men altså ikke atomkraft. Likevel så passer det da å sende denne podcasten på nytt med Sunniva Rose, og da trenger jeg ikke å si så veldig mye mer enn at lytterne nå får høre en episode som ble spilt inn for 2 år siden.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og skal være dagens vert. Og i dag så skal vi snakke om klima, fysikk, atomkraft og energi, og jeg har invitert meg med meg en ekspert, Sunniva Rose. Hun nemlig kjernefysiker og har en doktorgrad i kjernefysikk, der hun har sett på hvordan grunnstoffet thorium kan brukes til å lage kjernekraft. Siden Sunniva Rose heldigvis foredragsholder og formidler, og kaller seg en forskningstolk, så tar jeg sjansen på at både du som lytter og jeg som vært i dag vil forstå hva hun formidler. Velkommen til deg i dag, Sunniva Rose.
Tusen takk, veldig hyggelig å bli invitert hit.
Ja, flott at du fant frem.
Ja, til slutt.
Vi får bare starte rett på, altså rett og slett, med kjernekraften. Det løsningen på klimakrisen, dette kjempespørsmålet?
Det ikke løsningen på klimakrisen, men det en del av løsningen, for den sammensatt. Og her støtter jeg meg til det FNs klimapanel, IPCC, sier, som at skal vi klare å løse klimakrisen, så trenger vi fornybart, som det folk flest snakker om når vi snakker om en løsning, så fornybart trengs. Og så trenger vi kjernekraft, og så faktisk så ser de også for seg at vi fremdeles kommer til å trenge hydrokarbonene, kull og olje og gass i ganske lang tid fremover, men med karbonfangst og lagring. Så på en måte da kaller det, skal vi si, klimaneutral kull og olje.
Ja.
Så
det flere løsninger, altså her.
Nei, de må sammen. Ja, ingen av dem løsningen alene. Det ingen som holder alene. Vi trenger dem sammen, alle sammen. Og så har jo også klimapanelet sett på da veldig forskjellige scenarier, og sett på liksom, ok, hvis dette skjer og sånn, så det varierer da i antall prosent, liksom, hvor stor andel av den totale energien som vi bruker at kjernekraft skal stå for. Men de går opp til at det kan være en sånn 15%, 14-15%, men det kan også være veldig mye mindre. Men,
hvor mye er det i dag egentlig?
I dag, i den totale energien, så står det vel, for nå har det gått ned til nesten 10%, tror jeg. Og når jeg sier gått ned til, så kan jo det høres ut som at vi da bruker mindre kjernekraft i dag enn det vi gjorde for noen år siden, men det gjør vi ikke. Grunnen til at den andelen har gått ned, fordi det totale forbruket i hele verden har gått opp, og det har gått opp hovedsakelig med kull. Så jeg tror ingen egentlig burde være kjempeglad for at da kjernekraft nå en mindre andel. Det drives utbygging av kjernekraft, det skjer da hovedsakelig da i Asia, i Kina og India spesielt.
Og i Europa så har vi hvilke land, bare så lytterne vet?
Ja, da det jo da det spesielt, vi har jo vårt naboland Sverige, som funderes har en stor andel av sin energi for kjernekraft. Det Storbritannia, Frankrike og Finland jo de virkelig store kjernekraftlandene i Europa. Og jeg må si at jeg liker spesielt Frankrike, da, som det var på 70-tallet under oljekrisen, hvor de gjorde en sånn, litt sånn som jeg ser på franskmennene, men liksom litt sånn revolusjon, sånn, nei, nå skal vi ikke være avhengig av denne oljen lenger, så da går vi på kjernekraft i stedet for. Og gjorde de jo egentlig en ganske stor sånn omlegging, og i dag så får de 75% av energien sin fra kjernekraft.
Ja, det er ganske mye.
Og de driver jo også masse forskning og utvikling på, det er jo store i den sammenhengen også.
Ja. Mm-hmm. Hva er som er bra med, nå kan vi si, kalle det for atomkraft eller kjernekraft, og hvis du også på samme slengen kan si litt om hvorfor vi er så skeptiske til det, i hvert fall her i Norge, i Frankrike tydeligvis ikke, men jeg har ikke hørt så mye positivt om kjernekraft.
Nei, og jeg tenker at det er nok et veldig sammensatt spørsmål, og det kommer an på hvem du spør i Norge, eller eventuelt i måte hvilket land du spør. Hvis vi tar Norge først, da, så er det sånn at i Norge så er det jo veldig lett for oss alle sammen å være skeptiske til det meste, fordi vi jo er velsignet med vannkraften, som altså, det er jo en helt fantastisk naturressurs som vi sitter på, og den er jo veldig, veldig ren. Og det er klart at da er det på en måte, det er lettere for oss å sitte på en høy hest og si at det er ingenting annet som er bra nok, på en måte. Men også vannkraften har sine problemer, kanskje ikke så mye i Norge, men hvis vi skal se på de største ulykkene som har skjedd i energiproduksjonssammenheng, så er det vannkraft som står for den aller største, er det den aller største enkeltulykken som har drept flest mennesker. Det var i Kina på 70-tallet, da en demning brast, ja. Og Bangkidammen. Det er litt forskjellige anslag på hvor mange som døde, men de største anslagene går opp til 200 000 mennesker som døde. Og det synes jeg er fascinerende, for det er likevel, eller det er grusomt, men vårt forhold til vannkraft, vi blir ikke likevel redde for vannkraft, men sånn, helt ærlig, altså, og jeg har diskutert dette med andre som jeg kjenner som sier at jeg kunne ikke tenke meg å bo nedenfor en demning, og spesielt kanskje ikke i Norge er det kanskje greiere, men jeg ser, for det er terror da, mot en demning. Det er, hvis du først får den til å briste, så går det også dårlig.
Ja, jeg skal bare ta et lite eksempel fra en bok jeg leste, som sikkert er noe for deg. Det er en bok hvor de rett og slett oversvømmer en hel dal for å lage eller bygge opp, det blir en demning. Da. Mm. Og det eneste som står igjen er toppen av kirketårnet i den gamle landsbyen. Og så viser det seg etterpå, når du først er inne på kjernekraften, at den demningen ble bygget uten grunn, for de trengte den ikke da den var ferdig, for de fikk nesten alt sammen fra kjernekraft i Frankrike, så sånn kan det gå.
Det var en roman, eller?
Det var en roman, ja. Det er en realitet at dette faktum at dette ble bygget, det er en realitet.
Men nå svarte jeg ikke på, nå snakket jeg om...
Men du sa, ikke sant, hva som var dårlig med vannkraften.
Ja, det er jo ikke å svare på spørsmål om kjernekraft, så det kan jeg bli arrestert på at men jeg svarer ikke på spørsmålet, men det er bare egentlig for å si litt om den der... At man har mye, at det handler veldig mye om følelser, ikke bare, men vi har mye sterke negative følelser mot kjernekraft. Det har å gjøre med stråling, mm-hmm. Den strålingen, det er jo da altså radioaktivitet, fordi i et kjernekraftverk så holder man jo på med ting som er radioaktive, og det er et faktum at en del av disse radioaktive stoffene kan være ordentlig skadelige for oss hvis de slipper ut og kommer inn i næringskjeden, eller altså at vi blir påvirket av dem på en negativ måte. Og det er litt sånn, vi hadde jo ikke brukt, nå sier jeg bare stråling, jeg mener nå hele tiden da stråling fra radioaktivitet, men stråling, vi hadde jo ikke brukt stråling til å drepe kreftceller med hvis det ikke kunne være farlig. Samtidig, det er jo en positiv bruk av det igjen da. Men ja, det kan skade cellene våre, det kan i verste fall påvirke DNA.
Da hjelper ikke for eksempel hverken realiteten Tjernobyl eller dokumentaren Tjernobyl?
Nettopp, og der kommer det, ikke sant? For Tjernobyl er jo virkelig den store ulykken som nok satte en veldig stor støkk i veldig mange. Og Tjernobyl-ulykken skjedde jo 1986, og det ble en veldig stor brems i altså både utbygging og utvikling, ikke minst etter det. Og det er jo egentlig, jeg synes jo det er utrolig synd, fordi dermed har det på en måte ikke skjedd så mye siden 80-tallet, fordi det har vært litt sånn, Ja, det ble jeg.
Hva,
det ble
med, hva med faren for atomvåpenutvikling og sånt som også har vært skrevet?
Det selvfølgelig også en bit av det. Jeg tror, så her ikke, dette liksom at hvorfor folk redde for noe, det jo ikke egentlig kjernefysikk, det jo mer psykologi og den type ting, så nå jeg litt på hva jeg tror. Jeg tror at ulykker det kanskje, for jeg har opplevd at folk mest redde for når jeg snakker med ulykker eller stråling fra avfall, men det har litt mye å gjøre med stråling å gjøre. Men det klart at våpen jo også noe som en del er redde for. Og selvfølgelig, den sivile kjernekraften som vi har i verden i dag, det startet jo med et militært prosjekt, Manhattan-prosjektet under 2. verdenskrig, der målet var å utvikle atombommene, som de jo også fikk til. Og så kom da den sivile kjernekraften på en måte ut ifra dette igjen. Men nå er det sånn at det er ikke sånn en-til-en forhold eller,
det ikke akkurat det samme
for det første det ikke det samme en myte som en del tror på jo at et kjernekraftverk nærmest en tikkende atombombe og at, liksom, at det kan eksplodere som en atombombe, og det fysisk umulig, de konstruert på en sånn, altså det forskjellige måter, dette har ikke noe med liksom at det, nei, men hvis man bare gjør en liten endring så blir det til en atombombe, et kjernekraftverk kan ikke eksplodere som en atombombe. Så selv ikke Tjernobyl, som var en alvorlig ulykke, var en atombombeeksplosjon, det var en kjedereaksjon som løp løpsk, og som da fikk en sånn voldsom varmeutvikling, som gjorde at vannet inni det kjernekraftverket ble til damp veldig, veldig fort. Det sier litt om bare kraften i vann som blir til damp, da. Mm-hmm. Hvor voldsomt det kan være. Men det jeg også vil si om kjernefysiske våpen, for det klart at ja, det finnes i verden. Og det jo et av de tre typene masseødeleggelsesvåpen man har, og det jo ikke noe som noe hyggelig med det. Nå skal det sies at jeg tror det litt sånn den kunnskapen, den finnes. Vi kan på en måte ikke fjerne kunnskapen igjen, og vi har stater som har utviklet atomvåpen uten å ha sivil kjernekraftverk, eller uten å ha sivil kjernekraft i forkant, og vi har stater som har sivil kjernekraft og ikke har atomvåpen. Så det ikke sånn at, liksom, at med en gang et land har eller, altså, ja,
sivil kjernekraft, ikke sant?
Så, ja. Nettopp. Mm. Selv om selvfølgelig er det også land som har begge deler, men nå jobber man jo hardt, altså man har jo internasjonale både altså sanksjoner og det internasjonale atomenergibyrået som drar rundt og kontrollerer og ja, igjen litt mer på den der politikken, hvordan skal man på en måte passe på det, eller hvordan skal man ha lover og regler som det internasjonale samfunnet ønsker å følge da?
Det får vi spørre politikerne om, kanskje.
Ja, det må vi spørre noen som kan det.
Men hva som bra med det, da?
Det som bra med det er jo at det en måte å produsere energi på uten CO2-utslipp. Og det vil si at fordi energien i et kjernekraftverk, den kommer jo da fra spalting av tunge atomkjerner, typisk uran, eller hovedsakelig uran, eller også plutonium. Når disse veldig, veldig store tunge atomkjernene deler seg i to, så frigjør de masse energi. Fordi da får vi frigjort den sterke kjernekraften, og den sterke kjernekraften, det den grunnleggende kraften som holder at alle atomkjerner sammen. Så liksom, ja, det jo det kjernefysikken handler om å forstå denne kraften.
Så bortsett fra strålingen, som vi da har snakket mye om, så er det egentlig,
det er ekstremt ren energiform. Ja. Så ingen CO2-utslipp der, fordi det produseres ikke noe CO2 av dette.
Men lagringen etterpå, kanskje?
Ja, så kan jeg si at det er noe CO2-utslipp totalt, hvis du ser på en sånn livsløpsanalyse, fordi du skal jo ikke bare, altså du skal lage betong, du skal utvinne, altså du skal drive gruvedrift og finne dette uranet, du skal anrike det. Pass på at ingen kommer og arresterer meg og sier at du sa at det ikke var noe CO2, og det er prosesser der det vil være noe utslipp av CO2. Men, og dette gjelder jo også andre, på en måte, det vi også kaller for rene energikilder, som vindkraft og solkraft, hvor det heller ikke noe CO2 i selve produksjonen av energien, men hvor du har samme problematikken som med kjernekraft, at du vil ha CO2-utslipp når du skal bygge konstruksjonene, du skal finne materialene og så videre.
Da vil det gjelde for vannkraft også da, for da når du bygger demninger, så ja. Er det også betong.
Hvis du ser på, og igjen her følger jeg da igjen FNs klimapanel som har sett på, en måte, og sett på da CO2-utslipp altså, og sammenlignet de forskjellige energiformene, og da ender kjernekraft helt nederst sammen med vind. De er helt nederst på CO2-utslipp. Det er ikke null, men de er nederst. Vannkraft er høyere opp enn det, faktisk. Mm, ikke høyt oppe, men det er høyere
ja. Opp. Mm. Så, men flere europeiske land har lenge planlagt og jobbet med å bygge ut nye generasjoner med tryggere kjernekraftverk, hvis vi skal gå inn på det. Altså, blant annet Finland, Storbritannia og Frankrike. Og flere av disse prosjektene er mange år forsinket og mange milliarder euro dyrere enn planlagt. Hvorfor er det så veldig vanskelig å bygge disse moderne, trygge kjernekraftverkene til en, hva skal jeg kalle det, konkurransedyktig pris?
Ja, her blir det også litt sånn at jeg, det jo også selvfølgelig veldig sammensatte og vanskelige spørsmål. En ting at altså en utfordring med et kjernekraftverk at det er en veldig stor og voldsom konstruksjon. Det en kjempediger investering, sånn engangsinvestering uten at jeg på en måte kan noe om da for eksempel bygget solkraft eller vindkraft, men kan se for meg at da har du på en måte det mindre enheter, og det ikke sånn liksom, med kjernekraftverk så må du enten bygge hele den gigantiske, det hele gigantiske kraftverket, eller ikke, du kan på en måte ikke si, ok vi bygger en liten del og så utvider vi på en måte videre sånn at det der i utgangspunktet så det en dyr engangsinvestering, og sånn sett så det vel også en investering der så vidt jeg vet så du må vel nesten ha staten med på for å kunne gjøre en sånn type investering. Så det koster penger i seg selv.
Men det moderne i det, hva det liksom sånn, hvis du skulle si forskjellen på si, vi vet at Tjernobyl var en veldig gammel teknologi.
Det verste var ikke egentlig at den var gammel, det verste var at det var en type reaktor som ble utviklet og kun bygget i Sovjet.
Ja.
Og det var den var veldig spesiell fordi de kraftverkene som vi bygger for eksempel i Frankrike og Finland i dag, de ganske like de reaktorene som også ble bygget på 80-tallet i Frankrike og Finland. De ikke kjempeforskjellige, men de de som både ble bygget på 80-tallet, de som ble bygget i dag, likevel totalt annerledes enn denne, det kalles en RBMK-reaktor, den som ble bygget da, kun utviklet og kun bygget i Sovjet. Jeg har lest en rapport som ble skrevet i Storbritannia om denne Tjernobyl-type reaktoren, og den ble utgitt i, jeg tror det var i mars 1986, altså en måned før ulykken skjedde, hvor de konkluderer, altså de går liksom igjennom da, det som var spennende med denne reaktoren, og de konkluderer med at det er masse spennende med denne reaktoren. Den var blant annet så var den veldig økonomisk på brensle, så man sparte mye penger på det. Og så var den veldig velegnet til å produsere våpenplutonium.
Mm-hmm.
Dette var jo da midten av 80-tallet, så man kan jo kanskje fabulere litt om at den muligheten for å produsere plutonium til våpen var midt oppi her den kalde krigen, og da Sovjet som da bygget denne, at det kanskje var minst like viktig som andre forhold da, rundt dette. Men så sier de, men det interessant det at den økonomisk på brensel og sånn, men den har noen store sikkerhetsmessige problemer og kommer aldri til å bli bygget i Vesten.
Eller i Sovjet, eller i Russland, er det noen som drives på den Tjernobyl?
Det finnes flere av disse reaktorene igjen i verden i dag, men de er blitt fikset på sånn at de ikke skal være, sånn at de ikke skal ha de samme problemene. Fordi det var en, kall det en ustabil konstruksjon, altså den var laget på en sånn måte at det, Det synes jeg egentlig blir faktisk forklart veldig sånn korrekt i den siste episoden av den HBO-serien Chernobyl, så for de som har sett den, så går jeg stort sett, det kan sikkert være ting jeg ikke husker nå, men jeg tenkte at dette var en veldig god gjennomgang egentlig av alt det som gikk galt da, i liksom den siste episoden der.
Så bra å høre.
Det er ikke en dokumentar, men jeg synes at den var veldig sånn, godt forklart hvordan du har en sånn, ja, den ustabil, som gjorde at man skulle gjøre en sikkerhetstest, og så det er jo tidens mest ironiske ulykke, altså det en sikkerhetstest, og så skrus reaktoren helt ned på veldig, veldig lav effekt, nesten av, og det er da den blir helt sånn ustabil da, og så, ja, så fikk man den voldsomme varmeutviklingen. Men det ikke sånn disse reaktorene som i Frankrike eller Finland, det en helt annen type reaktor, og det man både gjorde før, og også gjør i veldig mye større grad nå, at man utnytter seg av fysikkens og kjemiens lover til å på en måte sørge for at du har ting som det vi kaller for passivt sikre systemer. Og med passivt så mener jeg at det skal ikke trenge at et menneske skal observere og si at oi, nå det noe jeg må fikse på og justere på, men at det er på en måte fysikken i seg selv da, som selvjusterende, sånn som at hvis det skjer at det plutselig blir at det skjer en økning i varme som ikke skal skje, så vil det føre til at en eller annen prosess, fysisk prosess, skjer, altså også justerer det seg selv da.
Ok, ja. Hvis vi går videre til bare veldig kort og forteller hva som egentlig skjedde i Japan, den ulykken som var der, fordi...
Fukushima?
Ja, Fukushima, bare veldig kort, så vidt jeg har skjønt, det hadde ikke noe med selve... kjernekraftverket
gjøre. Nei, det stemmer. Det som skjedde der, det var jo, og det også sånn, altså det helt legitimt etter at Fukushima-lykken, eller også før Fukushima-lykken, å spørre seg hva på en måte greit å godta å ha av veldig store type, ja, kjernekraftverk eller andre teknologiske fabrikker på et sted hvor det såpass stor fare for kraftig jordskjelv og kraftig tsunami. Så det var jo denne enorme naturkatastrofen som slo ut Fukushima-kjernekraftverket. Først, det som skjedde da selve jordskjelvet foregikk, var at kraftverket skrudde seg av. Så der fungerte de vanlige sikkerhetssystemene sånn som de skal gjøre. Mm-hmm. Så det var en perfekt automatisk shutdown, da. Altså den skrudde seg av. Men så det sånn at selv om da det ikke noen kjedereaksjon som foregår lenger, det er ikke en strømproduksjon der mer, så har du allikevel det brennselet som da står inne i reaktoren, det fremdeles veldig varmt, og det fortsetter å produsere varme, og det fordi det veldig radioaktivt rett etter at reaktoren har skrudd seg ned. Så dette går på en måte, i en lagringsperspektiv, så forsvinner dette ganske fort, men det vil stå der og være dagvis og ukevis, for dette kjempevarmt. Og det betyr at du trenger fremdeles å ha kjøling av reaktoren, selv om reaktoren skrudd av. Og når reaktoren har skrudd seg av, så begynner da, på en måte, da backup-systemen å kjøre rundt da, og få vannet da, som kjøler denne reaktoren til å fremdeles da, flyte rundt og kjøle, og det fungerer. Men så kommer da tsunamien, og den tsunamien var jo større enn da de tsunami-beskytterne som man hadde rundt kraftverket, for det var ikke sånn at det ikke var noe beskyttelse mot tsunami, fordi det kom jo tsunamier i Japan, men denne var jo på en måte, ble kalt den var tusenårsbølgen, som man kalte den. Og den dro med seg da både backup-systemer og batteri, altså liksom alt som var av, det var jo flere på en måte rader med backup her, men alt ble tatt da av denne bølgen. Og da hadde du ikke lenger noe strøm til å drive pumpene som fikk dette vannet til å flyte rundt. Da. Og da stiger temperaturen ganske raskt. Da blir det til slutt så varmt inni reaktoren at vann er jo H2O, hydrogen og oksygen, begynner å reagere med enkelte av metallene som inni reaktoren, som selve reaktortanken bygget av. Og så får du ut da, så vannet spalter seg ut og blir til hydrogengass i stedet for. Det hydrogengass kalles jo også knallgass.
Det blir eksplosivt.
Ja. Så det vi så eksplosjoner der, og dette er jo ikke noe sånn, det er ikke en overraskelse at dette skjer, dette er kjent kjemi at hvis du kommer over den temperaturen, så kommer dette til å skje. Mm. Så det visste man jo på en måte at nå stiger trykket såpass at her er det hydrogenproduksjon. Og da ble jo den sluppet ut av reaktoren, fordi du ønsker ikke at trykket skal øke for mye inni reaktortanken. Så de eksplosjonene du så fra Fukushima, det var hydrogengass som eksploderte utenfor reaktoren. Det er ikke bra for det, men det var det som skjedde.
Skal vi se, vi har også litt om dette altså radioaktive avfallet, både fra brensel, men også fra selve reaktoren, når det skal såkalt dekommisjoneres. Er det riktig uttrykk?
Det er riktig uttrykk, ja.
I Norge er det anslått at kostnaden ved å gjøre dette for de to små forskningsreaktorene vi faktisk har i Norge, i Halden og på Kjeller, kan koste så mye som 8,7 milliarder kroner. Kostnadene ved å lagre dette avfallet og dekommisjoneringen dekker stort sett av skattebetalerne i alle land som har kjernekraft. Er atomkraft egentlig bare lønnsomt fordi det er noen andre som tar regningen, eller hvor skal vi gjøre dette? Hvem skal betale for det? Hvor skal vi lagre den?
Nei, altså igjen, vanskelig spørsmål som ikke handler om kjernefysikk, egentlig. Det er langt kort, over i politikken.
Hvor har du lyst til å lagre det, hvis du...
Nei, altså lagring, jeg kan si litt mer om lagring, som er mer veldig, på en måte fysikken i det.
Hvordan gjør man det?
Ja, for det første så er det sånn at lagring er det som ofte blir sett på som, det tror jeg fått, det er det på en måte eneste folk ofte har hørt om som at man kan gjøre med det brukte avfallet. Nå er det også sånn at brukt avfall fra kjernekraftverk også faktisk kan være en ressurs og kan brukes som brensel igjen i da andre typer kraftverk enn det man har bygget i verden i dag. Og det er... Det tror jeg personlig er en medvirkende årsak til at mange av de landene som har kjernekraft og har storskala produksjon både av kraft og av avfall, at de ikke har gjort en sånn endelig lagring av avfallet sitt, fordi at de vet at
kanskje de kan bruke det.
Dette kan også brukes. Ja. Det er jo ikke da det som er i Norge. Der går det mer på den politiske siden, at selvfølgelig det er vanskelig å få gjort noe med dette her, fordi det er ingen som har lyst til å ha det hos seg. Så jeg mener at det er hovedsakelig et public opinion-problem, og ikke et teknologisk problem. Og da er det sånn at så det man ser for seg å gjøre med avfall, det er å grave det rett og slett langt ned i bakken i på en måte stabile geologiske, altså langt ned i
fjellet. Sånn CO2-lagring på en måte.
Ja, og det er helt morsomt du nevner det, fordi at jeg synes det er litt fascinerende hvordan det å lagre CO2 er noe jeg opplever at veldig mange egentlig er veldig positive til. Det er liksom, ja, men det er en fin løsning på CO2. Men lagring av radioaktivt avfall, det er et kjempeproblem. Og som jeg da sier at CO2 er også en livsfarlig gass. Da sier folk, nei, men det er ikke så livsfarlig. Jo, CO2 er en livsfarlig gass. Hvis dette rommet her plutselig er fullt av CO2, så faller vi døde om
ganske kort tid.
Ganske raskt. Ja. Så det er definitivt også en livsfarlig gass. Og det er en gass. Men derfor må man se for seg da, tilbake til dette radioaktive avfallet, det er da å lagre det egentlig ganske mye som med
CO2.
Som med
CO2.
Ja. Og så har man jo da gjort, og så er spørsmålet da, ja, ok, men hvordan skal man kunne lagre dette i lang tid? For de vil jo gradvis bli mindre og mindre radioaktivt.
Ja.
Det er jo det som skjer, det blir jo til slutt til stabile stoffer. Men ok, men la oss si da at tusener frem i tid så er det der, og så er samfunnet, det lever fremdeles mennesker, men det er et helt annet samfunn, de aner ingenting om at de bor oppå et sånt lager, og så har det begynt å, så har ting gått i oppløsning, det har begynt å sive ut i bakken, gått inn i grunnvannet, det går inn i næringskjeden, og da er jo det store spørsmålet er jo da, hva er det du utsetter disse menneskene for i fremtiden? Og her har jo det finske strålevernet gjort, fordi de har jo mye avfall de må ta vare på. Det er også en sånn internasjonal politisk bestemmelse at alle land er ansvarlig for sitt eget avfall. Sikkert også for at det ikke skal begynne en sånn handel med, jeg tror ikke vi ønsker den type handel.
Skjønner
med,
hva du sier.
Jeg synes det virker som en fornuftig idé egentlig.
Ja.
altså ikke fornuftig å handle, men
nei, der er vi ikke for handel akkurat på det området.
Så de er jo de som har kommet lengst på dette med å da liksom å bestemme hva de skal gjøre med avfallet sitt. Og så har de gjort en da sånn type worst case analyse av fysisk analyse av hva er det som kan skje. Og da har de studert at det som jeg da sier at avfallet det går i oppløsning, det går ut av tønnene sine, ut av der hvor det liksom egentlig den type kanskje egentlig da pakket inn i glass og på en måte gjort en del sånne ting som skal holde seg, det begynner å sive ut. Og hva er det som skjer med disse menneskene her? Og da har man sett på at sånn som de da har så langt ned, og sånn som de har tenkt å gjøre det med avfallet sitt, så vil det da gjøre at disse menneskene, selv om de spiser all maten sin, lever all tiden sin, får alt vannet sitt, kun rett over dette deponiet, vil da få en ekstra stråledose hvert år, som tilsvarer det samme som å spise 2 bananer.
Ok, ja. Da har vi sagt det der og der. Det er ikke noe stort problem.
Er vi kanskje på en overkill?
Ja, det høres sånn ut.
Noen mener det, noen mener ikke det, men det er klart. Det er ikke noe vi ikke kan vite noen ting om hva er det vi utsetter mennesker for i fremtiden.
Jeg ser det. Jeg får jo ta litt grann politikk her, for du har skrevet for ikke så kjempelenge siden at du er litt uenig med Greta Thunberg, når vi først skal snakke om klima. Hvorfor skrev du det, og hva var du uenig med henne i?
Jeg tenker at det er jo en formulering i en kronikk som selvfølgelig blir litt mer sånn,
jeg skjønner,
ikke sant, for å komme ut. Fordi det er veldig viktig å si at altså, Greta Thunberg har gjort og gjør en fantastisk jobb, og det med å, på en måte, den bevegelsen hun har satt i gang, blant unge vil jeg da spesielt si, er jo bare ekstremt beundringsverdig. Så det er liksom, og jeg er ikke uenig, eller
Klimarisikoen er der
er definitivt der. Det jeg synes er litt underlig, er heller det at hun blant voksne også nærmest får en messias-status, og det tror jeg ikke er så veldig bra. Og nå er ikke jeg på at jeg tror ikke det er bra for henne, jeg mener at det er ikke hva Greta Thunberg sier som er interessant, det er hva FNs klimapanel sier som er interessant. Og så det er litt sånn for meg, jeg er litt sånn underlig at det er jo ikke hun vi egentlig skal høre på, det er ikke meg vi skal høre på, vi skal høre på hva FNs klimapanel sier. Og så klart så er det jo på en måte sånn, det er jo på en måte ungdommen, og ungdommen skal, sin jobb er på en måte å være mer ekstreme. Altså det ser vi også i all politikk, at ungdomspartiene er jo de ekstreme, og det er på en måte deres jobb å være det. Men jeg tenker at vi som da ikke er ungdom, må være litt mer pragmatiske.
Ja, for det var det jeg hadde tenkt å spørre deg om, da, om du liksom er en klima... Altså, vi skal bruke pragmatisk, og når jeg sier klimarealist, så mener jeg jo for så vidt at du hører på FNs klimapanel, så det er ikke det, men...
Nei, vi er ikke liten... klimarealist, for det begrepet er jo dessverre blitt tatt av disse gamle mennene som ikke
så
tror noen ting
er ikke klima. Men er du litt optimistisk på at vi klarer å finne noen løsninger, tror du?
Jeg varierer litt fra dag til dag, for det ene øyeblikket kan jeg kanskje være en klimaoptimist, og andre er jeg mer kanskje klimapragmatiker. Jeg tror kanskje det er et mer riktig begrep.
Vi kan begynne å kalle deg for klimapragmatiker.
Ja, jeg er ikke klimapragmatiker, men jeg tror det er ganske lurt, fordi som sagt, jeg støtter meg veldig til det FNs klimapanel sier, så for de som skulle misforstå og tro at jeg er opposisjon til klimapanelet, absolutt ikke. Men jeg mener at vi må på en måte da høre på alt de sier, for eksempel at du kan ikke bare si at ok, men her snakkes det om 1,5-gradersmål, 2-gradersmål og på en måte gå på den krise og fare, men så ikke se på for eksempel at de da sier at kjernekraft er trenger å være også en del av løsningen. Vi kan ikke bare kutte ut olje, kull og gass i dag, for vi trenger også det for å produsere energi, men da trenger vi det med karbonfangst og lagring, og måtte se på de tingene der også da.
Det er fint. Da er vi liksom i, vi har, ikke sant, i Norge har vi olje og vi har vannkraft, og det ene har jo et kjempegodt rykte, eller det siste av dem, og det andre har et dårlig rykte etter hvert nå, selv om det har økonomisk vært, eller er svært, svært viktig for Norge.
Ja.
Så hva tror du vi må gjøre fremover med det? Vi ser jo at vi har koblet oss til utlandet, så energien vår som vi produserer her er jo ikke bare, sånn som da jeg var liten, så trodde jeg at rett og slett vi var superrene, for vi hadde jo bare vannkraft, ikke sant? Men det er jo ikke sånn i dag.
Det veldig mange som tror det fremdeles, og kommer med påstander om at, for eksempel, som man skal, skal diskutere, ja, for eksempel elbil, da. Når jeg forstår at jeg tilhenger av elbil, og tenker at det er flott, men sånn som det er per i dag, man kan ikke bare si at ja, men elbil i Norge, den vil alltid være ren, fordi energien i Norge er bare ren. Det er det jo veldig mange som sier. Men det stemmer jo ikke helt, for vi kan ikke både på den ene siden si at, ja, som du sier, energien i Norge er ren, og samtidig så selger vi ganske mye til Tyskland, og Tyskland da på en måte slår seg over brystet og sier at men vi har en ganske stor andel vannkraft som kommer fra Norge, og så når vi gjør det...
Vannkraften blir positiv i flere land?
Altså, det kan det ikke være. Det, den matematikken der, den går ikke opp, da. Så vi importerer jo, det er vel, nå har ikke jeg fullstendig oversikt over hele kraftmarkedet her, men vi har ganske mye blant annet kjernekraft fra Sverige, og hvis det går mer fra resten av Europa, så er det jo gjerne kull og gass, vel, hvor energien kommer fra. Så,
men kan vi sammenligne litt med liksom denne versjonen mot å ha, en ting er at vi har oljeplattformene, de ligger langt ut i Nordsjøen, så de ser vi ikke, vi slipper å ha dem foran øynene våre, men vindmøllene må vi ha, i hvert fall foreløpig, og sikkert på at hvis vi hadde begynt å dra opp kjernekraftverk som du sier er svære, svære komplekser, og har man vært i Europa, kjørt rundt og sett et sånt kjernekraftverk, så er det kjempestort, og folk kan jo produsere også på å bo i nærheten av det. Mm. Så hva, hvordan skal vi...
Det er litt morsomt du sier det, for ja, de er store, men de er jo veldig, men det er jo små inngripene i naturen sammenlignet med en vindpark eller en solpark. Og da er vi litt opp på den der som også er vanskelig når vi snakker om klima og miljø, fordi en ting kan jo være klimavennlig, men være ikke miljøvennlig. Og vindmøller som du nevner er jo kanskje et eksempel på det, fordi en vindmølle er vel definitivt klimavennlig, i hvert fall så vidt jeg vet, så er jo vindmøller klimavennlige. Men de er jo da ganske store inngrip i naturen. Vi vet at de dreper store fugler og mye annet, som på en måte hvor du gjør en inngrepen i miljøet, og er jo sånn sett da ikke nødvendigvis miljøvennlige, ikke sant?
Så vi kunne jo nesten sagt at i stedet for å drive og holde på med alle disse vindmøllene, så burde vi kanskje lage et kjernekraftverk eller to?
Jeg tenker jo det, og det er jo også noe man vet, at dette går også da inn i jordbruk, konvensjonelt jordbruk kontra økologisk jordbruk for eksempel, hvor man da, de biologer som jeg har snakket med, mener jo, sier jo det at det, på en måte, det verste for biologisk mangfold, det er vår inngripen. Så jo mer, altså hvis vi kan på en måte, jo mindre inngripen vi kan gjøre i naturen, desto bedre er det for det biologiske mangfoldet. Så selv om da økologisk jordbruk kanskje på en måte per kvadratmeter er litt bedre enn konvensjonelt jordbruk, så tar det mer plass, og dermed vil så det være mindre biologisk. Altså det er likevel da totalt sett på en større inngripen i naturen. Og så kan nok dette sikkert også problematiseres mer og så videre, men det er litt som, her tenker jeg at det er kjernekraft, at ja, det er en stor investering, jeg sier det er et stort kraftverk, men det er likevel så ekstremt energitett at det er en liten inngripen sammenlignet med å plassere vindmøller rundt omkring overalt. Og jeg skal bare illustrere faktisk størrelsen på selve reaktortanken, og så vil jo kraftverket være større enn reaktortanken igjen. Men en reaktortank, altså da hvor liksom brennselet er, hvor energien produseres, som produserer da like mye energi som det hele, eller elektrisitet, som det hele Stor-Oslo bruker, den er cirka 4x4x4 meter.
Ja, men det er ikke store greiene.
Nei, og så vil jo kraftverket er jo større igjen, men så ja, det er...
Det er omtrent rommet vi sitter i,
det er
litt høyere.
Er ikke det helt sinnssykt?
Ja, det er ikke stort.
Nei, men det er veldig interessant det med vindmøller, fordi at det... Altså, når du ser den enorme motstanden mot vindmøller, så tenker jeg det viser jo også litt hvor vanskelig det er å gjøre noe med disse tingene. Da. Fordi at da blir man plutselig, med en gang man skal gjøre et eller annet, så blir det veldig sånn, det litt, not in my backyard.
Ja, ikke, pest eller kolera, ingen av delene er ok.
Ja. Ja. Mm.
Men vi må jo over på noe som hvert fall jeg, som da overhovedet ikke spesialist på dette i det hele tatt, men som jeg gjerne vil høre litt om. Vi fant jo olje som Askeladden, kan vi nærmest si, ja. For 50 år siden, omtrent snart på dagen, tror jeg.
Ja.
Og nå vet vi at vi har dette grunnstoffet som heter thorium. Mm. Er det den nye oljen? Nå kan ikke du fortelle litt om thorium.
Thorium, det er et grunnstoff, et bittelitt grann radioaktivt grunnstoff som faktisk ble oppdaget i Norge også. Det var her det ble funnet, det er jo nettopp blitt kåret til Norges nasjonalgrunnstoff, faktisk. Oppkalt det tordenguden Thor, for å gi litt sånn kjøtt på.
Ja,
thorium er fra Thor. Og Norge har en av verdens største reserver. India har mest.
I det også?
Ja, i det også. Så det er den liksom positive plussiden med thorium. Og thorium kan brukes som brensel i kjernekraftverk. Og hvis man gjør det på en fornuftig måte, så kan du også produsere betydelig mindre avfall. Du produserer omtrent, altså så å si null plutonium, hvis du bruker thorium som brensel. Det er også sånn at hvis du bruker thorium som brensel i kjernekraftverk, så er det veldig, veldig mye vanskeligere å lage atomvåpen med det. Fordi det er en del i det brukte brenslet, som du eventuelt da kunne på en måte brukt til å lage våpen av, så er det forurenset med en type stråling som gjør, altså, og igjen, det er en stråling som forsvinner etter 60-70 år, men, så det er ikke et lagringsproblem, men det gjør at det er ekstremt vanskelig å håndtere brenslet, og liksom skulle bruke det i terrorsammenheng. Da.
Mm.
Så det er den positive siden med det. Så er det sånn at per i dag så er hele den globale kjernekraftindustrien er bygget opp rundt uran og uranplutonium, sånn at det er ikke et marked for thorium i dag. Det er en ting, så man skal være forsiktig med å liksom si at norsk thorium er verdt X eller Y, for i dag så er det vel ikke verdt noen ting. Men det er riktig at hvis vi skal se på energiinnholdet i det thoriumet som Norge har, så er det noe sånn som 1000 ganger all energi i all norsk olje og gass som vi har funnet og ser for oss å finne i fremtiden. Så det er mye energi her. Og det er jo det spennende, og det er jo da flere som sier, liksom, men hallo, burde vi ikke da, selv om det ikke er et marked for det i dag, hva om liksom, kunne dette være et nytt norsk både, altså, energi- og teknologieventyr, hvor vi da faktisk jobber med å på en måte etablere et stort forsknings- og utviklingssenter for dette, og jobber med det. Det hadde jo jeg synes var veldig, veldig gøy, selvfølgelig. Da,
det høres da, gøy ut, vi får be noen NTNU-studenter å høre på dette. Ja.
men også må jeg være ærlig og si, som sagt, at det er ikke et marked for det i dag. Fordi,
men et energimarked er det.
Energimarked er det.
Mm-hmm.
Og så er det jo også det med at selv om innimellom så opplever jeg at en del, hvis man går på YouTube, så finner man mye videoer om thorium, og en del av dem er helt sånn halleluja, religiøse nærmest. Det er jeg veldig motstander av. Jeg er veldig på den der teknologi og vitenskap skal hverken demoniseres eller glorifiseres, og det skjer jo litt spesielt i dette fagfeltet her, at enten så er du helt over at det er djevelens verk omtrent, og det er sånn, nei, det er det ikke, men det er heller ikke, det er ikke messias heller. Det er liksom ingen av de delene.
Så vi kutter ut religion?
Kan vi droppe religionen? Ja. Den religiøse tilnærmingen tror jeg ikke er spesielt bra. Men også er det selvfølgelig da, det er også utfordringen knyttet til dette her. Det er ikke liksom, det er derfor jeg sier at det, og hvis man gjør ting på en smart måte, så kan man få sånn og sånn. Og så er det noe med den vissen der, som da kanskje ikke da bare er så lett å gjøre. Fordi du må blant annet utvikle ganske mye ny teknologi rundt hvordan du skal håndtere brukt brensel. Fordi det er da Det stråler mer enn brukt uranbrensel, og det er som sagt, det er ikke et problem på sånn lagringsperspektiv, men det er et problem der og da.
Der og da, ja.
Men da er det jo ikke bare, det er det andre som har trukket fram også, det synes jeg også er fornuftig, at Norge har fått til noen ganske store bragder med, med å finne olje I et også ganske, la oss kalle det, tøft miljø. Altså det skulle pumpe opp olje
på kryss og tvers,
ute I havet.
Ja.
Det ikke, det heller ikke noe man ville sagt at det enkelt, tror
jeg. I begynnelsen av 1950-årene hadde vi kanskje ikke sagt det, og så nå ikke, så hvis vi ser litt lengre frem I tid.
Nettopp.
Og da kan jeg jo ta det siste spørsmålet jeg har her, hvis jeg nå husker rett og slett fysikken min fra videregående, må jeg vel nærmest si, hvis det I det hele tatt var noe der. så fusjon, for det vi har snakket om nå, det
Det fusjon og kjernespalting. Ikke sant?
Mm-hmm. Ja, og fusjon har lenge blitt sett på som fremtidens kjernekraft, altså motsatt prosess egentlig, men alltid noen tiår unna. Så helt avslutningsvis, tror du at vi kommer til å se at fusjonskraft blir mulig I vår levetid? Nå du litt yngre enn meg, du skal ha barn, og det har vi også sittet litt
med. Om bare en måned, ja.
Så vi må ønske deg lykke til med det. Men hva med fusjon?
Fusjon jo, jeg må si, det jo det som energikilden til solen. Ja, og da må jeg bare komme en sånn liten sånn, som jeg helt morsomt, fordi at solen jo det som driver faktisk alt her på jordkloden, bortsett fra geotermisk energi, så er det jo solen som, solkraft og vindkraft og vannkraft, og alle disse her jo egentlig da solkraft I omdannet form, og solkraften jo da, den kommer av fusjon, som også kjernekraft på solen. Så jo alt drevet av kjernekraft da.
Ja.
og fusjon, det jo, som du sier, det den motsatte prosessen av fission, som det vi har snakket om. Og på solen så det jo da hydrogen som smelter sammen og blir til helium, og helium som smelter videre sammen og blir til karbon og så videre. Og så det dessverre en litt sånn ironisk saying I kjernefysikkmiljøet at fusjon alltid noen tiår frem I tid. Men det gjøres jo forskning på det. Både Tyskland har noen store prosjekter, Frankrike har det, USA har det, så det jo sånn, det forskes jo seriøst på å få til fusjon. Hadde man fått det til, så hadde det vært helt fantastisk, fordi at da det aller meste, altså da du får ikke avfallsproblemet, som jeg tror liksom, for hvis du på en måte skreller bort det som av myter og misforståelser om kjernekraft, som det mye av, men de kan man på en måte rydde opp I, men så sitter man igjen med de mer, kanskje det som kan være, kall det mer seriøse innvendinger, så selvfølgelig, avfall, selv om jeg også mener at men avfall får man jo faktisk fra, alt du holder på med produserer jo energiavfall på et eller annet vis, men I alle fall men får du til fusjon, så har du så å si ikke noe avfall, du har liksom ingen av disse på en måte vanlige problemene. Problemet jo da at fisjon enkelt å få til, altså enkelt, vi fikk det til da på 40-tallet, mens fusjon, det å få atomkjerner til å smelte sammen, fryktelig vanskelig.
Risikosport.
Det ikke farlig vanskelig, men det vanskelig, altså solen er veldig, veldig varm. Og når det blir så varmt som det på solen, da det ikke noe vanskelig å få til at atomkjerner smelter sammen. Men det å få til den type temperaturer, det å gjenskape forhold til solen her på jorden, det det som fryktelig, fryktelig vanskelig. Så man må liksom, så langt da, så krever det mer energi på å få atomkjernen til å smelte sammen enn det man får ut.
Ja, da høres det ikke ut som et godt regnestykke.
Nei, da ikke et godt regnestykke, så det vi må finne en eller annen, om det kan finnes da, en eller annen smart måte hvor man på en måte kan lure atomkjernene på et eller annet vis til å komme så nærme slik at vi trenger mindre energi enn det vi får mindre energi inn enn det vi får ut. Men jeg kan jo krysse fingrene da for at man får det til, men det ikke lett.
Jeg krysser fingrene for at du fortsetter å jobbe med kjernekraft, Sunniva Rose. Tusen takk for at du kom. Jeg må til og med si at jeg som overhovedet ikke har peiling på dette, forsto veldig mye av hva du sa, så takk for det.
Det veldig hyggelig.
Ja. Og takk til dere lyttere som hørte på dagens episode. Hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du gjerne abonnere på våre ukentlige sendinger I podcast-appen din eller I iTunes, og der kan du gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene, eller tipse andre om podcasten. Og hvis du vil holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita for øvrig, og få invitasjoner til arrangementene våre, så kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt. Gå inn på civita.no og legg inn navn og e-post. Tusen takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.